มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายพระธรรมสองพงศษัตบทที่21นะครับเป็นการปกครองของกษัตริย์องค์ใหม่คือกษัตริย์มนัสเสผมได้บทเรียนครับผู้นำนั้นสำคัญมากถ้าผู้นำอยู่ในธรรมะมีธรรมะในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมครับประเทศก็เจริญรุ่งเรืองตรงข้ามถ้าผู้นำขาดธรรมะไม่มีคุณธรรมและทำสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับประเทศก็ตกต่ำลงอย่างกรณีของกษัตริย์มนัสเสที่เราศึกษาอยู่บทที่21เรามาดูข้อ10ถึง13ครับและพระเจ้าตรัสโดยผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเพราะมนัสเสพระราชาแห่งยูดาห์ได้กระทำการน่าเกลียดน่าชังเหล่านี้และได้กระทำสิ่งชั่วร้ายมากยิ่งกว่าคนอาโมไรต์ได้กระทำทั้งสิ้นผู้ซึ่งอยู่ก่อนพระองค์และได้ทรงกระทำให้ยูดาห์ทำบาปมากด้วยรูปเคารพของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังนำเหตุร้ายมาถึงเยรูซาเล็มและยูดาห์อย่างที่ทุกคนซึ่งได้ยินแล้วหูทั้งสองของเขาจะอื้อไปและเราจะเอาเชือกอย่างที่วัดกรุงซามาเรียขึงเหนือกรุงเยรูซาเล็มและใช้ลูกดิ่งอย่างที่วัดราชวงศ์อาหับและเราจะล้างเยรูซาเล็มอย่างเขาล้างชามล้างและพลิกคว่ำเช่นเดียวกับที่พระเจ้าลงโทษกรุงซามาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลพระเจ้าจะลงโทษกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอาณาจักรใต้หรือยูดาห์ทั้งหมดเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงล้างเยรูซาเล็มอย่างคนล้างชามเห็นภาพนะเราล้างชามถ้าสกปรกมากก็ต้องใช้เวลาล้างพระเจ้าจะทรงทำการล้างชามเยรูซาเล็มคือแผ่นดินของพระเจ้าชามของพระองค์คนอิสราเอลได้ทำให้มันสกปรกดังนั้นพระองค์จะขับไล่พวกเขาออกไปพระเจ้าล้างประเทศต่างๆในอดีตเหมือนกันนะครับพระองค์ทรงล้างประเทศที่ดำเนินไปโดยปราศจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะล้างเยรูซาเล็มเหมือนกับล้างชามและพระองค์ได้ทำอย่างนั้นจริงๆข้อ14และเราจะเหวี่ยงมรดกส่วนที่เหลือของเราออกไปเสียและมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขาและเขาทั้งหลายจะเป็นเหยื่อและเป็นของริบของศัตรูทั้งสิ้นของเขาพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงปล่อยให้ศัตรูบุกเข้ามาเหมือนกับน้ำท่วมข้อ16ยิ่งกว่านั้นอีกมนัสเสได้ทรงกระทำให้โลหิตไร้ความผิดตกมากจนเต็มเยรูซาเล็มจากข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งนอกเหนือจากบาปที่พระองค์ทรงกระทำให้ยูดาห์ทำโดยประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายในสาพเนตรพระเจ้าเมื่อคนหนึ่งหรือประเทศหนึ่งทำบาปพวกเขาไม่ได้ทำบาปเพียงด้านเดียวนะครับแต่ว่าได้ทำหลายด้านเราไม่ได้เพียงแต่ลืมพระเจ้าแต่เราได้ทำผิดศีลธรรมด้วยการไม่ทำตามกฎหมายและการฆาตกรรมมีอยู่ทั่วไปนะครับเราจะมีสิ่งเหล่านี้จนกว่าเรามาหาพระเจ้านี่คือก้าวแรกข้อ7ขอโทษครับข้อ17 18ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของมนัสเสและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและมนัสเสทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้ในพระอุทยานริมราชวังของพระองค์ในสวนของอุซาและอาโมนโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์นี่คือเรื่องของมนัสเสครับไม่มีอะไรมากที่จะบอกเกี่ยวกับพระองค์ยกเว้นที่พระองค์ทรงชั่วร้ายและพระองค์ทรงสิ้นพระชนการปกครองช่วงเวลาสั้นๆของอาโมนข้อ19ถึง22อาโมนมีพระชนมาอายุ 22 พรรษาเมื่อพระองค์เริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม2ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเมชุนเลเมตบุตรีของฮารุสชาวโยบาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างมนัสเสบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำพระองค์ทรงดำเนินในทางทั้งสิ้นซึ่งบิดาของพระองค์ทรงดำเนินและปฏิบัติรูปเคารพ ซึ่งบิดาของพระองค์ทรงปฏิบัติและนมัสการรูปเหล่านั้นพระองค์ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์และมิได้ทรงดำเนินในมรรคาของพระเจ้าอาโมนเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายตามอย่างพระบิดาของพระองค์พระองค์ละทิ้งพระเจ้านะครับดังนั้นพระเจ้าก็ละทิ้งพระองค์ข้อ23และข้าราชการของอาโมนได้ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์และประหารพระราชาในพระราชวังของพระองค์เสียความชั่วร้ายของอาโมนนำไปสู่การกบฏการปกครองของโยสิยาเหนือยูดาห์ก็24-26ครับแต่ราษฎรได้ประหารทุกคนที่ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมนและราษฎรได้ตั้งโยสิยาโอรสของพระองค์ให้เป็นพระราชาแทนพระองค์ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอาโมนซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและเขาฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ในสวนของอุสาและโยสิยาโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์ตอนนี้นำรอมาถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายครับโยสิยาไม่ได้ทรงเป็นเพียงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเกิดขึ้นในสมัยพระองค์ด้วยจบบทที่21ครับต่อไปบทที่22บทที่22และบทที่23สองบทนี้ครับมีหัวเรื่องหลักคือการปกครองที่ดีของโยสิยาในบทที่22และ23นี้นะครับเราจะพบว่าโยสิยาซึ่งทรงเริ่มต้นการปกครองเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุได้8พรรษาและทรงปกครองเป็นเวลา31ปีพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งหลังจากโซโลมอนในสมัยของพระองค์ครับมีการฟื้นฟูใหญ่และจำเป็นได้เกิดขึ้นฮิซกิยาห์มหาปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยและผู้ให้คำแนะนำชีวิตที่ดีของโยสิยาบทที่22ข้อ1โยสิยาห์มีพระชนมายุ8พรรษาเมื่อเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม31ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยดิดาบุตรีของอาดายาชาวโบสคัตคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าพระราชาเหล่านี้ครับอายุน้อยมากเมื่อเริ่มครอบครองหรือเป็นพระราชาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระบิดาทรงถูกสังหารพระเจ้าทรงขจัดพวกเขาข้อ2และพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าและทรงดำเนินในมรรคาของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และพระองค์มิได้ทรงหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือเป็นช่วงของความรุ่งโรจน์นะครับแสงจากดวงอาทิตย์นะได้ส่องขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับความสว่างได้ส่องอยู่เหนือแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งโยสิยาได้ทรงขึ้นปกครองพระองค์ทรงนำการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่พวกเขาได้มีตั้งแต่สมัยของดาวิดและโซโลมอนเชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยเราในให้รอดก็คือการฟื้นฟูจิตใจจิตวิญญาณนะครับมีการผิดศีลธรรมอย่างมากมายในปัจจุบันจะเป็นเรื่องเพศเรื่องสิ่งเสพติดของมึนเมากับสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆที่ลามกอนาจารเรื่องอื้อฉาวและการจลาจลการก่อความวุ่นวายมีอยู่ทั่วไปเราเป็นเหมือนบุตรน้อยที่อยู่ต่างแดนในอุปมาของพระเยซูคริสต์เจ้าครับอยู่ในข้อหมูสิ่งที่คริสตจักรต้องการก็คือการฟื้นฟูจิตวิญญาณสิ่งแรกที่คริสเตียนต้องรู้คือว่าการฟื้นฟูเป็นเรื่องส่วนบุคคลสิ่งที่เราต้องการคือการกลับใจใหม่ครับหันจากทางเสื่อมมาสู่ทางแห่งธรรมะของพระเจ้ารับใจใหม่มาหาพระเจ้านะครับโยสิยาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าการฟื้นฟูเริ่มต้นที่พระองค์ครับการซ่อมพระนิเวศข้อ3ข้อ4และอยู่มาในปีที่18แห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาพระราชาทรงใช้ชาฟานบุตรอาซาริยาบุตรเมชุนลามราชเลขาไปยังพระนิเวศของพระเจ้ารับสั่งว่าจงขึ้นไปหาฮิลคียามหาปุโรหิตเพื่อให้ท่านรวมเงินซึ่งเขานำเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งผู้รักษาธรณีประตูได้เก็บจากประชาชนสิ่งที่สองซึ่งโยสิยาได้ทรงทำคือการซ่อมพระนิเวศพระนิเวศไม่ได้ถูกใช้เมื่อโยสิยาขึ้นปกครองนะครับพระนิเวศนั้นกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้ว ก็ต้องรื้อฟื้นใหม่ข้อ5ก็6และมอบและให้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลพระนิเวศของพระเจ้าและให้เขาจ่ายแก่คนงานผู้ที่อยู่ณพระนิเวศของพระเจ้าที่ทำการซ่อมแซมพระนิเวศอยู่คือให้แก่ช่างไม้แก่ช่างและแก่ช่างก่อสร้างและแก่ช่างปูนทั้งสำหรับซื้อตัวไม้และหินสลักและหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศกษัตริย์ทรงบอกประชาชนให้ทำงานและซ่อมแซมพระนิเวศตอนนี้ครับคริสตจักรต้องการซ่อมแซมหรือไม่พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่นั่นหรือไม่คริสตจักรเป็นพยานของพระเจ้าหรือไม่ผู้เชื่อที่แท้ควรจะเป็นพยานเพื่อพระเจ้านะครับพบหนังสือธรรมบัญญัติข้อ8และฮิคิยามหาปุโรหิตพูดกับชาฟามราชเลขาว่าข้าพเจ้าได้พบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระเจ้าและฮิคิยาได้มอบหนังสือนั้นให้ชาฟานและท่านก็อ่านสิ่งที่3ที่นำการฟื้นฟูสู่ประเทศนี้คือการกลับไปยังพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาได้สูญเสียพระคัมภีร์ไปและพวกเขาก็สูญเสียมันไปในคริสตจักรแต่พวกเขาได้พบพระวจนะของพระเจ้าและให้กลับมามีส่วนในชีวิตของพวกเขาครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่เรามีเป็นเหมือนอาวุธทางปัญญาในการนำชีวิตนะครับพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ12บอกไว้นะครับไม่มีทางลัดไม่มีทางที่ง่ายไม่มีวิธีการใหม่สู่การฟื้นฟูอย่างที่บอกมันต้องเป็นอย่างลำดับตามขั้นตอน1 2 3นี้นะครับฮิลคิยาผู้เป็นมหาปุโรหิตครับได้พบพระวจนะของพระเจ้าท่านได้พบในพระนิเวศแล้วก็การกลับไปสู่พระวจนะของพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นสู่การฟื้นฟูจิตวิญญาณข้อ9ข้อ10และชาฟามราชเลขาได้เข้าเฝ้าพระราชาและทูลรายงานต่อพระราชาว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้เทเงินที่พบในพระนิเวศออกและได้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลพระนิเวศของพระเจ้าแล้วชาฟามราชเลขาได้ทูลพระราชาว่าฮิคิยาปุโรหิตได้มอบหนังสือแก่ข้าพระบาทม้วนหนึ่งและชาฟานก็อ่านถวายพระราชาตอนนี้โยชิยาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำแรกข้อ11และอยู่มาเมื่อพระราชเลและอยู่มาเมื่อพระราชาได้ฟังถ้อยคำของธรรมบัญญัติพระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ขั้นที่4สู่การฟื้นฟูคือการกลับใจการอ่านพระวจนะของพระเจ้านำไปสู่การกลับใจใหม่กลับจากทางบาปมาสู่ทางแห่งพระเจ้าเมื่อพระราชาได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าครับพระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงอารมณ์ที่ลึกซึ้งนะครับทำไมครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าทำให้เห็นความบาปของพวกเขาเห็นสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรกในใจในชีวิตถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาได้อยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระเจ้ามากมายเพียงไรการกลับไปสู่พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนำไปสู่การฟื้นฟูจิตวิญญาณการฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่มีการกลับใจที่แท้จริงครับข้อ13จงไปทูลถามพระเจ้าให้เราให้ประชาชนและให้ยูดาห์ทั้งหมดเกี่ยวกับถ้อยคำในหนังสือนี้ที่ได้พบเพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งพุ่งขึ้นต่อเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงนักเพราะว่าบรรพบุรุษของเรามิได้เชื่อฟังถ้อยคำของหนังสือนี้กระทำทุกสิ่งซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเราทั้งหลายกษัตริย์โยสิยาทรงตกพระทัยเพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาสมควรจะได้รับคำพิพากษาการลงโทษจากพระเจ้ากับพระดำรัสของพระเจ้ากลับมาอย่างโยสิยาโดยทางอุดาหญิงผู้เผยชนะมันบอกถึงทั้งความยุติธรรมและพระคุณของพระเจ้าข้อ16 17พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือที่นี้และเหนือชาวเมืองนี้ตามถ้อยคำในหนังสือซึ่งพระราชาแห่งยูดาห์ได้อ่านนั้นเพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเราและได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่นเพื่อเขาจะได้กระทำให้เราโกรธด้วยผลงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขาเพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจึงจะพุ่งขึ้นต่อที่นี้และจะดับเสียไม่ได้สังเกตพระคุณของพระเจ้าต่อโยชิยาข้อ19 20เพราะจิตใจของเจ้ากลับใหม่แล้วเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้า เมื่อเจ้าได้ยินว่าเรากล่าวโทษที่นี้และชาวเมืองนี้อย่างไรคือที่เขาจะต้องกลายเป็นที่ร้างเปล่าและที่ถูกสาปและเจ้าได้ฉีกเสื้อและร้องไห้ต่อเราเราก็ได้ยินเราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วยพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะรวมเจ้าไว้ไปไว้กับบรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะถูกรวบไปยังอุโมงค์ของเจ้าอย่างสันติและตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราจะนำมาเหนือที่นี้และของทั้งหลายก็ได้นำถ้อยคำเหล่านั้นมาทูลพระราชาอีกบทที่23การปฏิรูปต่อไปของโยสิยาห์ข้อ1ถึงข้อ3และพระราชาทรงใช้และบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรูซาเล็มได้มาชุมนุมกับพระองค์และพระราชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและคนยูดาห์ทั้งสิ้นและบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์และปุโรหิตและผู้เผยพระชนะประชาชนทั้งปวงทั้งเล็กและใหญ่และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญาซึ่งได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าให้เขาฟังและพระราชาทรงประทับยืนข้างเสาและทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักพระเจ้าว่าจะดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยของพระองค์จะปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้และประชาชนทั้งปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั้นประชาชนบอกว่าไม่เพียงแต่พวกเขาจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นพวกเขาจะทำตามด้วยพวกเขาจะดำเนินชีวิตตามที่ได้กำหนดไว้ในพระธรรมนั้นเราสามารถมีการฟื้นฟูจิตวิญญาณในหลายคริสตจักรได้ครับแต่ต้องมีการสำนึกผิดสำนึกบาปซึ่งพระวจนะของพระเจ้านำมาถึงนะครับเมื่อพระคัมภีร์นำการสำนึกบาปมาต้องมีการกลับใจใหม่ตามมาด้วยการกลับใจใหม่หมายถึงการหันกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกษัตริย์โยสิยาห์เป็นกษัตริย์ที่มีอิทธิพลอย่างมากครับพระองค์จะทรงทำตามแผนการที่กล้าหาญและการกลับใจของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์ทรงเริ่มต้นเคลื่อนออกไปเริ่มต้นเคลื่อนออกไปมีอะไรบ้างคงฝากไว้ครับในครั้งต่อไปซึ่งเราจะศึกษาสวัสดีครับ
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานเพราะรักวิเศษจริงดีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อพา จะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่